Усім прывітанне. В эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X». Праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацаваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна з вамі ў студыі Дзмітрий Лукашук, а у мяне сёння ў гасцях Александра Беланогава, прадстаўніца асацыяцыі беларускага бізнеса за мяжой. І вось адзін цікавы момант. Я калі пытаўся перад запісам этой праграмы у Александры, ну там скажыце вашы там навуковы званні, прафесарка, там дактарантка навук. Не, нічога нема. А потым нечакана высветлілася, што чалавек мае тры вышэйшых адукацыі, прычым беларускую, фінскую і аўстрыйскую. І таму яна, маючы гэтыя адукацыі, з'яўляецца, апроч таго, бакалаўрам бізнес-адміністравання, магістаркай гуманітарных навук у галіне міжнароднага бізнеса, яшчэ там нешта, чорт нагу зломіць у гэтых усіх фармулёўках. Так што прывітанне, спадарня Александра, і дадайце самі, от што я не сказаў з вашых вось званняў магістарска-бакалаўрскіх.
Вітаю. Ну, гэта, напэўна, ўсё насамрэч. Таму я сапраўды лічу, што гэта даволі няшмат таго, якім чым можна ганарыцца, таму я так неяк сціпленька пра гэта і сказала.
Ну, падумаеш, тры вышэйшых адукацыі, там бакалаўр, магістрат, і яшчэ там нейкі магістрат, я ўжо не памятаю, што. Ну, падумаеш, у прадстаўніцтве ЕС праходзіла практыку. От дробязі.
Так старылася,
ну, так, дробязі такія. Скажыце мне, Александр, ўсё ж такі, я да вас у такім выпадку, як да спецыяліста ў бізнес-адміністраванні, адмыслоўку ў галіне міжнароднага бізнеса. А калі да пытання нацыянальнай ідэі падысці з пункту гледжання бізнес-адміністравання, от можна яе от з гэтага пункту гледжання неяк разгледзець, сфармуляваць, адшукаць, ўвогуле вызначыць? От з пункту гледжання бізнес-адміністравання, нацыянальная ідэя, гэта што?
Даволі цяжка насамрэч, таму што бізнес-адміністраванне гэта такая штука, якая больш тэхнічная. То бок гэта, калі ёсць напэўныя індыкатары, ёсць пэўныя мэты, мы іх дасягаем. А нацыянальная ідэя гэта, падаецца, штосьці такое больш філасофскае, больш такое, што павінна аб'ядноўваць і да чаго такое ў ідэалі наогул вечнае.
Глядзіце, але ўсё ж такі, вот нават тое, што здавалася такое некая летуценная, там творчасць некая, там музычныя там праекты, з іх робяць бізнес-праекты. І нават вогуле бывае так, што спачатку распісваюць бізнес-праект, а пад яго ўжо вот так, мы можам потым па-рознаму называць там спяваючыя трусы, як сабе хочаш, але гэта праект, гэта культурніцкі праект, які працуе на свядомасць, на фармаванне нейкіх думак, таму вот так вот нацыянальную ідэю можна?
Гэта праўда. Усё пачынаецца з праектнага менеджменту, таму што гэта добрае падспор'е. Гэта база, гэта як нейкая рамка, у якую можна ўпісаць насамрэч сапраўды вельмі шмат розных ідэяў і нейкіх планаў, таму з гэтага і пачынаюць. І гэта прасцей адміністраваць, але мне ўсё ж падаецца, што нацыянальная ідэя, яна павінна быць больш за нейкі праект. Нацыянальная ідэя павінна выходзіць за рамкі менеджменту. Гэта павінна быць штосьці, што вышэй і больш за нас. Вось можна назваць мяне такой летуценкай, але я мне б не хацелася нацыянальную ідэю ўпісваць у рамкі project менеджменту.
Увогуле, а тады добра. На ваш погляд, нацыянальная ідэя гэта што? Вот калі мы не фармулюем зараз яе, а проста бярэм вот тэрмін, вот і разглядаем яго. Мы, канешне, можам зайсці ў Вікіпедыю. Там будзе 100-500 розных там бачанняў, тлумачэнняў, што гэта такое нацыянальная ідэя, а ваша бачанне.
Гэта ідэя, якая павінна аб'ядноўваць вакруг сябе пэўную нацыю, вакол сябе пэўную нацыю. Гэта ідэя, якая павінна запальваць у чалавеку адчуванне пэўнай годнасці, сябе як асабістасці, таксама як часткі якойсьці нацыі, напрыклад, беларускай. То бок для мяне беларуская нацыянальная ідэя гэта штосьці, што я пачула і подумала, так, я беларуска, гэта класна, я хачу на гэтую ідэю працаваць, я хачу штосьці рабіць, каб гэта ідэя, яна ператваралася ў жыццё. Вось некі такі вечны механізм з нейкага такога погляду пэўнага.
А ёсць адно от зараз вот ад вас прагучаў тэрмін, які я таксама вельмі люблю прасіць, каб мой суразмоўца яго расшыфраваў бачанне сваё гэтага тэрміна, але перад гэтым просто каб разабрацца, вы калі вот гаварыць у пытанні з самаідэнтыфікацыі, увогуле разумення сябе як беларускі, вы неафіт? Ці вы ўжо даўно ў гэтым, вы можаце сказаць, да я ў шостым годзе у намётавым гарадку там на плошчы Кастрычніцкай, да я ў дзясятым годзе, вот, ну, а ў восьмым годзе паміж гэтым я там сядзела, піла каву і разважала пра нацыянальную ідэю. Дзе-небудзь, дзе-то вы там былі ў восьмым годзе, дзе-небудзь у Фінляндыі?
У восьмым годзе мне было 9 гадоў, таму я яшчэ была ў сваім родным горадзе, у Гомельскай вобласці.
Ну, ладна, ладна, у 18-м. Хай будзе так.
Так. А насамрэч, маё стаўленне як беларускі, яно незавершанае, мне падаецца, і яно адбывалася цяжка ў пэўных момантах. І
да 20-го года адбывалася маецца.
Так, да 20-го года.
Вось вы не з тых, каторыя там 9 жніўня ўсім пад'ём.
А і на мяне вельмі паплывала моя адукацыя менавіта беларуская, навучалася ў ліцэі БДУ. І прыехала я адтуль з Гомельскай вобласці, прыехала абсалютна не ўсвядомліваючы нічога ні пра беларускую мову, ні пра беларускую літаратуру, ні я не, напэўна, нават не ідэнтыфікавала бы сабе нават як беларуска. Вось. А аточэнне і людзі, якія мяне сустрэлі тады ў ліцэі, мои настаўнікі, гэта тое, што на мяне зрабіла вельмі вялікае ўражанне. І ўсё пачалося па класіцы слова з беларускай літаратуры, і якісьці трыгер спрацаваў, і тады штосьці пачалося. Вось менавіта ў той момант. Вось гэта быў 14-ты год, плюс тое, што адбывалася ў свеце, тое, што адбывалася ў суседніх краінах, гэта ўсё неяк так склалася, і вось якісьці працэс пачаўся.
Бачыце, амаль па біблейскіх вось матывах усё. Спачатку было слова, і слова гэта было беларускім. Так вот і склалася. І тады я пераходжу да гэта. Вот вы не калі казалі пра нацыянальную ідэю, расшыфроўвалі, што гэта па вашаму, то некалькі разоў ужылі слова вот нацыя. А беларусы ёсць як нацыя?
Канешне.
А як даўно?
Добрае пытанне, і у мяне, напэўна, няма на яго канкрэтнага адказу, але я магу з гонарам і з пэўнасцю сказаць, што зараз беларусы як нацыя яны ёсць. Гэта людзі, якія, у якіх ёсць мова. Гэта людзі, якія гатовыя абараняць сваю мову і свае нацыянальны інтарэс. Ёсць спадчына, пра якую ведаюць. Ёсць годнасць як нацыі, якую свядомліваюць, за якую гатовыя змагацца. І гэтага, на мой погляд, дастаткова, каб назваць беларусаў нацыяй у поўным сэнсе гэтага слова, без ніякіх там нейкіх паметак. Дакладненняў.
Нешта вы так сумеліся ў канцы. Да, ўсё добра. Такім чынам нацыя, значыцца, а мы як нацыя, мы павінны мець сваю нацыянальную ідэю.
Ну, павінны. Мне заўсёды чапляла гэта слова. Але мне падаецца, было б добра, калі б у нас, як у нацыі, была нацыянальная ідэя, вакол якой мы б аб'ядноўваліся і разумелі, у якім напрамку нам трэба рухацца далей, куды мы хацім рухацца і што мы для гэтага гатовыя рабіць.
Добра, давайте мы гэтую тэму яшчэ крыху пазней закранем. Я хачу ўсё ж такі, мне вельмі падабаецца вот гэтае ўсе вашае там бізнес-адміністраванне, міжнароднага бізнеса, таму я буду з гэтага пункту гледжання спрабаваць разглядаць тыя, ну, некія працэсы, якія мы звычайна любім разглядаць там з паліталагічнага, гуманітарнага, там ці іншых якіх-небудзь такіх аспектаў. Але вот вам не падаецца, што скажам, БНР, гэта быў няўдалы бізнес-праект?
Не падаецца.
Чаму?
Гэта цяжка назваць бізнес-праектам з самага пачатку.
Чаму? Вот глядзіце, мы ж не адзін раз чуем, таму што нас не падтрымалі, скажам, тыя краіны і тыя палітычныя сілы, якія падтрымалі, напрыклад, краіны Балты, і таму вот у нас так сталася. Ну, не падтрымала нас тагачасная Нямеччына. А калі падтрымала, а калі падтрымліваюць, калі ёсць пэўныя інтарэсы, найперш бізнес-інтарэсы. Значыцца, мы не маглі прапанаваць патэнцыйным партнёрам нешта бізнес цікавае.
Добра, вельмі цікава насамрэч. Я ніколі на гэта пытанне не глядзела з такога погляду, але калі разбірацца. Любы бізнес-праект гэта такая штука, якая павінна мець свае мэты, індыкатары, свае рэсурсы. І калі мы плануем, у нас была пэўная мэта тады. Была, правільна? Ці былі ў нас рэсурсы, на які мы маглі разрахоўваць, каб дасягнуць гэтай мэты? Тут пытанне. І калі мы разраховывалі на тое, што хтосьці прыйдзе і дапаможа, як гэта было тады, тут, напэўна, гэта такая хіба рызыка менеджменту, напэўна, па-беларуску гэта будзе. Калі мы у рамках, у кантэксту менавіта project management ёсць такая штука, калі мы разглядаем пэўныя рызыкі і думаем пра тое, як мы будзем з гэтымі рызыкамі абыходзіцца. Гэта быў, напэўна, пралік, такі вот прасчёт па-расейску, так, пралік. Так, але мне падаецца, што проста ў гэты праект ён не ствараўся ж менеджэрамі. Ну,
і таму, можа, гэта і недахоп. Ствараўся-то ён там, ну вот, як мы кажам, айцы-заснавальнікі БНР, те ж самае, браты Луцэвічы, там іншыя, там усе вот людзі, якія ўваходзілі ў раду БНР. Вось яны былі летуценнікамі, яны былі гуманітарыямі, там не было нармальнага бізнес-менеджэра, які мог сказаць, я знайду вам грошы, каб было за што утрымліваць войска беларускае, каб было за што падымаць сельскую гаспадарку, каб было за што там, я не ведаю, там, адкрыць некія прадстаўніцтвы па ўсім свеце.
Вельмі цяжка, заўсёды вельмі цяжка спалучыць, асабліва ў такіх гісторыях, ідэю і вось такі бізнес-падыход. І гэта заўсёды сустракае пэўны супраціў. Таму што мы тут усе пра мары, мы тут усе пра ідэі, а ты тут нам пра грошы. І таму гэта вельмі рэдка наогул у жыцці такое з'яўляецца, калі б гэта працавала разам. Ну так здарылася. Так атрымліваецца, што людзі не знаходзяць вось бізнес-менеджэры і летуценнікі, яны не знаходзяць пэўна нейкай агульнай мовы, таму што падыход розны. І таму гэта было натуральна, гэта было абсалютна лагічна, і чакаць такога праекту, што будзе менеджар, канешне, было б цікава паглядзець, як гэта было б.
Але бальшавікі гэта вельмі добра разумелі. Поэтому у іх былі цэлыя каманды, как бы тады-то рэвалюцыянераў, а насамрэч звычайных гопнікаў і бандытаў, якія грабілі, проста рабавалі багатых людзей, каб напоўніць так званую партыйную касу.
Так, гэта праўда. Але з іншага боку, у вось такога праектнага менеджменту ёсць недалік. Любы праект, ён скончваецца. Ну вось у нас ёсць пэўны разлік, напрыклад, на год, на два, на пяць, а потым ён скончваецца. Як толькі мэта дасягнута, ён скончваецца. Таму у гэтым кантексце мне падаецца, што БНР не магло быць праектам. Гэта ідэя, якая яна разлічвалася, каб яна жыла заўсёды. Гэта тое, каб мы, каб наступныя пакаленні таксама маглі б ёй карыстацца. Гэта не магло быць у рамках праекту. Таму ідэя добрая, але ў мяне ёсць сумневы, што яна б спрацавала, шчыра кажучы.
У 20-м годзе вы на чыім баку былі, з якога кандыдата?
У 20-м годзе я была ў Аўстрыі, і ў мяне не было ў Беларусі, я скажу шчыра. Я была з беларускай дыаспарай ў Аўстрыі.
Добра, па-іншаму. Давайте, вот гэты момант мы закранем пазней. Так. Вашы сімпатыі на баку як каго з прэтэндэнтаў былі?
Канешне, напрыклад, Бабарыка
ёсць. Добра. Вот я гэтага і я гэтага і чакаў, да, галоўнае было сказана. Бабарыка мне ў інтэрв'ю, калі мы з ім гаварылі, разважалі і пра нацыянальную ідэю ў тым ліку, і пра развіццё Беларусі, вот гісторыі, мовы, вот это вот, вот этого вот всё, на што вы так вельмі часта звярталі увагу зараз, як пра неабходнасць. Ён казаў, спачатку эканоміка. Спачатку мы там жыццё адладзім, дабрабыт уздымем, а потым там ужо праз гадоў 5, а можа праз 10, ужо займёмся пытаннямі мовы і ўсяго астатняга. Вы згодны?
Ну, гэта насамрэч, шчыра кажучы, даволі лагічна, таму што ёсць піраміда Маслоў, і калі чалавеку няма чаго есці, пустыя кішэні, вельмі цяжка яму распавядаць пра важлівасць мовы, літаратуры, культурнай спадчыны, ну шчыра. Калі чалавека пусты холадзільнік, умоўна кажучы, кажучи. Тому гэта вельмі бізнесовий падыход, я згодна з гэтым.
Толькі што вам не расказывалі, што бізнес-падыходы ў такіх вот летуценных праектах, як незалежная дзяржава, суверэнная дзяржава, не вельмі працуюць.
Ну, незалежная дзяржава гэта не летуценны праект. То бок, калі мы дасягнуць незалежнасці дзяржавы, гэта можа быць праектам. Гэта ж некая такая актыўнасць, якая абмежавана ў часе. Мы змагаемся за незалежнасць, мы ее здабылі, і вось праект скончаны. Таму, як план дзеянняў стратэгічны, гэта можа разглядацца, чаму не? Але гэта эканоміка, гэта не ўсё. Калі мы, вось, напрыклад, задавольнілі першыя нейкія патрэбы, з'яўляюцца іншыя. Чаму ў 2020 годзе асноўнай рухаючай масай гэта былі людзі, у якіх не было праблемаў менавіта фінансавых, гэта былі айцішнікі. Чаму гэта так абурыла ўсю дзяржаўную ўладу? Таму што ўсе гэтыя базавыя патрэбы, яны былі задаволены. І нам ігнараваць тое, што яны існуюць, і тое, што яны ў людзей у Беларусі зараз не задаволены, было б даволі нелагічна і ненатуральна. Але эканоміка, бізнес, гэта, з гэтага можна пачынаць. Але гэта не ўсё. І на гэтым, калі мы вось пастроілі дабрабыт, пабудавалі, гэта, ну, гэта толькі першая ступень да таго, каб ісці далей. Вось.
Мне проста вот ведаеце, што вельмі карціла вот у такім падыходзе. Я, можа быць, дзесьці вот і згодны. Я, можа, і разумеў вот там халодным розумам, але мне заўсёды падавалася, што гэтым вот ёсць паўтор, скажам, лукашэнкаўскага падыхода, які казаў пра пытанні там мовы, беларускамоўных клас, адкрыцця ў школах і ўсё астатняе, што ну, мы ж павінны вот пачакаць, пакуль грамадства падрасце, калі грамадства гэта захоча, пачакаць, пакуль людзі скажуць. А што значыцца пачакаць? А людзі не скажуць. Таму што любая вось гэта дзеянне, гэта праца, гэта нейкія рухі дадатковыя. А чалавек істота лянівая. Навошта яму рабіць дадатковыя рухі?
Ну, вяртаючыся да падзей 20-го года, мы ж пабачылі, што калі ў людзей задаволеныя патрэбы базавыя, ёсць патрэбы нейкія іншыя з'яўляюцца. Ужо ёсць, з'яўляюцца такія тэрміны, як правы чалавека, як незалежнасць, як культура, як мова. Але казаць пра тое, што гэта магчыма данесці зараз на прыклад людзям у Беларусі, вельмі цяжка ў Беларусі зараз гуманітарная, ну, вельмі цяжкая сітуацыя гуманітарна, фінансава, эканамічна. Я з'ехала з Беларусі не так даўно, і таму вельмі свежыя ўсе гэты ўспаміны.
Ну, не так даўно гэта колькі?
У гады.
А,
вось. Таму я памятаю, як гэта ўспрымалася мною, як гэта ўспрымалася маімі калегамі, якія таксама падзяляюць, напэўна, маі погляды, погляды дэмакратычнага руху. Але як гэта ўспрымаецца ў кантэксце таго, што ў цябе праблемы фінансавыя, што ёсць праблемы эканамічныя ў Украіне, што, ну, вось такі базавыя праблемы асноўныя. І мы не можам казаць пра тое, што напэўна, можам казаць, канешне, а наколькі гэта будзе эфектыўна, тут ёсць сумневы. Мы не будзем чакаць. Чаму? Чаму мы не можам, напрыклад, паралельна рабіць нейкія, праводзіць эканамічныя рэформы і паралельна праводзіць рэформы ці некую актыўнасць, палітыку па культурнаму адраджэнню, па прасоўванню беларускай мовы, па прасоўванню літаратуры, па прасоўванню культуры беларускай. У нас гэта ўсё ёсць. Проста праблема ў камунікацыі і стратэгічным планаванні. Гэта ўсё можна зрабіць паралельна. Чаму?
Вось і я пра гэта кажу. Я ж не за то, што нет, хай мы там галодныя, голыя сядзім, але давайце мову адраджаць. Ну, а чаму не рабіць гэта паралельна?
Але павінна быць некая ступень задаволенасці ўсё ж такі вось гэтых патрэбаў, што зараз існуюць у Беларусі, мне падаецца. Таму што эканамічныя праблемы, вось гэты ціск, ён прыводзіць да псіхалагічнага, вельмі псіхалагічнага напружання ў грамадстве зараз. І вось адчуванне такой пружыны, якая сядзіць у цябе, калі ты жывеш у Беларусі, калі вось-вось штосьці здарыцца, ты вельмі востра рэагуеш на ўсе навіны замежжа, нават ад беларусаў. Ты вельмі цяжка штосьці бачыць за вось гэтай завесай насучных праблемаў. Вось, таму калі мы нейкую пэўную вось гэту напругу псіхалагічную і слэш эканамічную здымем у грамадстве, тады можна будзе казаць пра далейшыя эканамічныя рэформы і адраджэльне культурнае, не падай.
Можа быць, вот таксама з такого бізнес-пункту гледжання, але не толькі, вот глядзіце. Мы зараз скажам пра тое, што нам трэба думаць пра тое у тым ліку побач там паралельна з эканамічнай рознымі ўсімі астатнімі там справамі, думаць пра развіццё пашырэння мовы, гістарычнай спадчыны, ну, гісторыі, культуры, неяк так пашыраць, узмацняць сваю самаідэнтыфікацыю, самаідэнтычнасць, вот это ўсе працэсы. Ну фактычна, вот умоўна кажучы, вот глабалізацыя, весь свет нібыта там адкрываецца адзін аднаму. Трансатлантычныя карпорацыі там шчыруюць па ўсім свеце, а мы вот будзем такімі гэтымі нацыянальнымі сценачкамі адгаражвацца ад усяго глабальнага свету, не?
Ну, мне падаецца, ідэя тут другая, іншая. А па-першае, вызначыцца нацыянальна, а усвядомаць годнасць, адчуць гэты гонар за тое, што ты беларус, і гэта класна, і з гэтым ісці ў адкрыты свет, чаму не? Інтэгравацца ў міжнародную супольнасць менавіта як беларуская беларускае грамадства, як беларуская дзяржава. Уваходзіць у нейкія вось гэтыя цепочкі паставак, ланцужкі, у міравую сусветную лагістыку, і адкрывацца свету менавіта як Беларусь. Я не бачу гэтым ніякага супярэчання. Быць беларусам гэта не значыць адмаўляцца ад камунікацыі з іншымі краінамі ці з іншымі людзьмі. Гэта камунікаваць менавіта як беларус.
А які от я вот всё-такі, вот я звычайны такі вот меркантыльны чалавек, якому, ведаеце, вот самае галоўнае гэта зразумець, а мая там выгада вот. А вот вот усяму свету вот паказваць сябе як Беларусь. А які мне з гэтага профіт?
Гэта пытанне, ці хочацца паказваць свету сябе як Беларусь, ці можна сядзець дома схаваўшыся, і калі гэта камфортна і няма іншай патрэбы, то можна сядзець дома схаваўшыся. Але мы ж ведаем пра тое, што супрацоўніцтва і наогул некая сусветная інтэграцыя, яна, па-першае, эканамічныя некія бонусы прыносіць. Дарэчы, моя магістрская праца, яна была накіравана на вывучэнне тэмы прымых замежных інвестыцыяў у пераходных эканомік. І гэта вельмі, ну, калі вельмі так умоўна кажучы, гэта прынясе больш грошай. Калі мы адкроемся свету, калі мы пакажам, што мы дэмакратычная незалежная краіна, у якой працуюць законы рынкавай эканомікі, у якіх працуюць судовая сістэма, калі ўсё гэта празрыста і зразумела, гэта, канешне, будзе вялікі штуршок для эканамічнага развіцця. Гэта будзе вялікі штуршок нават для культурнага развіцця, таму што мы адкроем межы, і калі людзі пачнуць ездзіць да нас, гэта таксама будзе вельмі добра ў свеце прасоўвання іміджу Беларусі. Гэта таксама культурная дыпламатыя, гэта публічная дыпламатыя. То бок, можна, канешне, сядзець, закрыўшыся, і вырабляць ўсё самім эканамічна, але
Не, я тут зараз не пра закрытасць вот як бы рэальныя там сцены, там ці там межы закрытыя, ці яшчэ якое-небудзь там акукліванне такое, а пра менавіта такое мы разумеем, мы хочам быць адкрытымі, мы хочам быць прыцягальнымі для ўсяго света. Мы там у нас адкрытая эканоміка, у нас працуюць законы. Ну то есть вот всё нормально. А нацыянальнае тут прычым? Вот оно ёсць як усё ва ўсім свеце, звычайныя каштоўнасці. А прычым тут как бы мова, наадварот, как бы па-англійску так яшчэ адкрыцей будзеш?
Ну веданне беларускай, яно ж не выключае веданне ангельскай. І калі асабліва на міжнароднай арэне. Але нацыянальнае гэта тое, што павінна аб'ядноўваць усё ж такі. Міжнародная, напрыклад, міжнародная эканамічная некая дыпламата, міжнародная эканамічная палітыка, яна таксама можа быць беларускай. Таму што нацыянальнасць гэта тое, што аб'ядноўвае ўсіх беларусаў. Ну, гэта адзінае, што аб'ядноўвае беларусаў. Напэўна, некія яшчэ каштоўнасці, але яны могуць быць розныя, не?
Нацыянальнасць аб'ядноўвае беларусаў. Да вы паглядзіце, яны па вялікаму рахунку альбо не вызначыліся, хто яны насамрэч. Яны беларусы, яны рускія са знакам я. Якасці, яны тутэйшыя, альбо ім вогуле абыякава.
Ну гэта неправда.
Ну і мне... ну я ж не кажу, што усе кажуць, што не, мы не беларусы. Не, канешне, ёсць беларусы. Но нават тыя, хто кажуць, мы беларусы, ну как бы для іх это вот, ведаеце, як шмат для каго ў 20-м годзе было бел-чырвона-белы сцяг. То есть яны яго ўзялі ў рукі, але гэта быў знак пратэста. Не больш за тое, ніякай каштоўнасці нацыянальнай, гістарычнай там якой-небудзь іншай, ну как бы яны, ну, не прымалі, не разумелі, не ведалі, і как бы ім было ўсё знак пратэста. Мы супраць Лукашэнкі, у нас вот бел-чырвона-белы сцяг, ну не чырвона ж зялёны, пад якім мяне б'юць. так і тут. Ну, беларусы, все, і што?
Мне падаецца, што разуменне, чаго ты не хочаш у працэсе самавызначэння, гэта першы крок насамрэч. Разумець, як чалавек, як грамадзянін, чаго я не хачу, гэта першы крок. Наступнае пытанне, чаго я хачу, чым я зацікаўлены, дзе мае каштоўнасці. Таму ёсць адчуванне, што мы ўсё яшчэ як грамадства знаходзімся ў пэўным працэсе станаўлення. Некага вось самавызначэння, гэта праўда. Але тое, што людзі супраць, гэта добра, калі людзі разумеюць, чаго ім дакладна не трэба. Наступнае пытанне, зараз мы ў працэсе таго, каб вызначыцца, што нам трэба, як беларусам. Беларус гэта класна, быць беларусам гэта класна, і гэта тая ідэя, якую трэба прасоўваць, таму што ганарыцца.
Гэта было класна ў 20-м годзе, пасля жнівеньскіх падзеяў, а пасля 24 лютага 22-го года. Это как-то не вельмі класна.
Гэта, канешне, вайна вельмі ускладніла ўсё гэта пытанне. Гэта праўда. Але мне падаецца, асабліва зараз, годнасць чалавека, годнасць як нас, як нацыі, яна павінна заставацца, не згледзячы на то, усведамленне пра тое, што ёсць вось лукашыста, а ёсць беларусы, гэта дзве розныя катэгорыі людзей. І беларусы, якія не маюць нічога агульнага з рэжымам, якія супраць вайны, гэта ж таксама самавызначэнне як нацыі. Мы як нацыя супраць вайны. Гэта трэба казаць, гэта трэба прасоўваць. Мы як нацыя не падтрымліваем рэжым Лукашэнкі, рэжым Пуціна. Мы як нацыя не падтрымліваем, мы вельмі супраць расійскай агрэсіі ва ўкраіне.
Александра, вы так. Вот мне вельмі пашэнціла ў тым сэнсе, што вы зусім недавно з Беларусі. Мы ўсё-такі вот амаль 2 гады, а вы паўгады. Мы сапраўды як нацыя супраць вайны. Калі верыць Вардамацкаму, то далёка не. Не як нацыя.
Ну, Вардамацкага, напэўна, свае ёсць метады. Я ж не сацыёлаг, і я не магу адказаць за ўсіх. Але у маім аточэнні, я сама з маленькага гарадка. Вельмі такая правінцыя. Вось. І таксама я вельмі даволі шмат гадоў жыла ў Менску. То бок у мяне ёсць магчымасць параўнаць, што адбываецца і там, і там. Я не ведаю ні аднаго чалавека, які падтрымлівае. Кажа, я вось за вайну. Я вось не
ведаю. А тых, каторыя кажуць, не ўсё так адназначна?
Таксама не. Ёсць людзі, якія ва ўнутранай такой эміграцыі, якія намагаюцца гэта ўсё ад сябе адціснуць, казаць, ну гэта дрэнна, але вось, ну гэта дрэнна. І нічого. Але гэта псіхалагічна такі насамрэч метад абароны ў умовах вось такога паліцэйскага рэжыму, які зараз існуе ў Беларусі. Калі ты баішся, што цябе задумкі пакараюць, гэта абсалютна натуральная рэакцыя. Чаму я кажу пра псіхалагічнае напружанне ў грамадстве зараз ў Беларусі? Та абсалютна натуральная рэакцыя баяцца думаць. Гэта базісная вось інстынкт чалавека за абараніцца. Таму ёсць людзі, якія кажуць, што гэта дрэнна, але ну вось дрэнна. Я не ведаю ні аднаго чалавека, які там бы вось насіў за сімволіку ногу. Таму я заўсёды з пэўным скепсісам гляджу на сацыялагічныя даследаванні наконт меркавання людзей у Беларусі, і яны, мой асабісты вопыт, ён разніцца з тым, што яны паказваюць. Ну, вось так.
Я таксама, дарэчы, праўду вам скажу, не глеючы на ўсю павагу да Астапені, там, да Вардамацкага, ну, вот как-то вот з пэўным скепсісам я ўсё-такі гляджу на наколькі гэта ўсё паказальна, гэтыя вынікі. Але вот яшчэ адзін момант, таксама вот дзякую, што вот вы зусім недаўна з Беларусі. Мы шмат гаворым пра тое, што мы зараз падзеленае грамадства на умоўна выехаўшых і тых, хто застаўся. І мне вельмі часта пішуць у каментарах падчас эфіраў пра тое, што вы ўжо адарваліся, вы ўжо не разумееце там нашых патрэбаў, нашых думак, нашых псіхалагічнага стану, вы нас не разумееце. Гэта сапраўды так. Вот, скажам, той момант яшчэ паўгады таму, калі вы былі ў Беларусі, а гэта ўжо 2,5 гады пасля 20-го года. У вас было такое ж адчуванне, калі вот вы глядзелі на тых, хто ўжо знаходзіўся за мяжы. На мяне, на экране.
Так.
І так думалі, што шун не счёт.
Так, правда. Вот так і было. Я шчыра кажу, што ёсць такое адчуванне. У мяне таксама былі такія думкі, што яны там робяць, незразумела, чым займаюцца, і дзе наогул эфект ад таго, што атрымліваць. Але гэта ўсё насамрэч паходзіць ад таго, што ты сядзіш і чакаеш ад нейкіх завышаных, напэўна, чаканняў, што вось так, вось па шчачку пальца, зараз я не ведаю, хтосьці прыйдзе з палітыкаў і пажадальна з трох пунктаў плана, як нам усім асвабадзіцца. І таму гэта таксама насамрэч ёсць. І калі я выехала, ну, незадоўга да таго, як выехала зусім з Беларусі, я размаўляла таксама са сваімі знаёмымі, якія вось тут зараз працуюць усім гэтым. І мне так, як чалавека з большой зямлі, так, ну што там, ну раскажы. І мне была такая злосць, гэта праўда, тыпу, чым вы там займаецеся? Ну, гэта было, гэта ёсць, і гэта такое меркаванне, якое падзяляюць насамрэч даволі шмат, прынамсі, маіх знаёмых у Беларусі. Гэта неразуменне, яно расце, і гэта насамрэч турбуе, таму што калі зараз я дзесьці бачу, напрыклад, як у адной групе сустракаюцца беларусы, якія жывуць зараз у Беларусі, ці і беларусы, якія выехалі, такая напруга ў нават у невялічкай групе, такая вось там электрычнасць паветра вітае. Гэта насамрэч праблема, пра якую, мне падаецца, я ўсё яшчэ мала кажуць. І яе трэба неяк вырашаць. У мяне няма адказу, як канкрэтна па пункту.
Вот менавіта. На жаль. Размаўляць-то размаўляем. Я, да прыкладу, вот у сваіх праграмах хотя бы у гэтай ідэі X пастаянна задаю гэтае пытанне. Вот ёсць праблемы, усе кажуць, ёсць. А вот што рабіць? Вот вы бачыце сітуацыю, там, скажам, заўтра, праз месяц, праз паўгады гэтыя муры рухнуць нарэшце. І мы, тыя, хто пражыў тут, хто два, хто год, а хто і болей ужо, вяртаемся, а там абсалютна іншае грамадства, там абсалютна іншыя людзі. Таму што мы, рухаючы вось гэтай прасторы часу, змяняліся, і кожны змяняўся па-свойму. І вот гэтыя змены, яны дадуць нам вот так вот, оп, і ў адно грамадства, в адну нацыю ізноўку.
Для гэтага і патрэбна нацыянальная ідэя, мне падаецца. Гэта будзе... Я, як я ўжо казала, у мне няма такога прамога адказу, што рабіць, але мне падаецца, гэта будзе цяжка. І будуць, канешне, будуць узаемныя прэтэнзіі. А вы, а мы, а што, а як? Але ўсё ж такі беларусы, якія застаюцца ў Беларусі, яны падзяляюць каштоўнасці, якія ёсць у беларусаў, якія зараз з'ехалі. І вось гэтыя агульныя каштоўнасці, у нас жа агульная спадчына. Нам трэба казаць пра тое, што ў нас ёсць агульнага. Нам трэба казаць пра тое, што мы і падкрэсліваць гэта кожны раз, што мы ўсё ж такі адна нацыя. Нам трэба будзе яшчэ прастаіць гэта ўсё перажыць, пераасэнсаваць, зрабіць разам нейкія высновы. І вось гэтая праца над тым, як гэта перажыць, пераасэнсаваць і зрабіць працу над памылкамі, яна мне падаецца і павінна неяк склеіць гэтае грамадства.
Вот вы сказалі, нам для гэтага і патрэбна нацыянальная ідэя. А ці не атрымаецца так, што вот мы, да прыкладу, зараз з вамі, як сфармулюем такую нацыянальную ідэю, прыгожую, што вот все, хто нас тут будзе слухаць, скажуць, о, точна тое, што трэба. Муры рухнулі, мы з вамі у чатыры рукі вот так вот узялі. Ребята і дзяўчаты, мы вам нацыянальную ідэю прынеслі. Яны скажуць, это вы там, за мяжой, сабе прыдумалі. А нам не падыходзіць.
Ну, мне падаецца, што колькі ўжо ў гэтай студыі было гасцей усіх рознай нацыянальнай ідэі. Таму гісторыя пра тое, што мы нават тут разам штосьці адзіну нейкую вызначым, гэта цікавая гісторыя, і мне падаецца, гэта малаверагодна. Але я ведаю, што у беларусаў у Беларусі і беларусаў тут ўсё ж такі агульная каштоўнасць. Я не хочацца ў гэта верыць. І я бачу для гэтага пэўныя нейкія аснаванні, каб у гэта верыць. І чаму, напрыклад, калі муры рухнуць і ў студыі Еўрарадыё ў Менску, напрыклад, не паклікаць людзей, якія жылі ў Беларусі, паспрабаваць паслухаць іх, якая ў іх нацыянальная ідэя, запрасіць некалькі людзей, каб гэта ўсё абмеркаваць разам, таму што нацыянальная ідэя, яна не вызначаецца ў двух, у трох, у пяцярох і нават у пяцідзесяцірох. Калі людзей паслухаць і ўсё ж такі знайсці агульныя кропкі, я веру, што гэта магчыма. Таму што калі не верыць, то можна закрываць усю наогул тут гэту лавачку і ўсе лавачкі наогул у Варшаве і ў Літве і разыходзіцца. Таму я веру ў тое, што ў нас агульныя каштоўнасці і тое, што мы зможам знайсці агульныя кропкі. Але таксама трэба разумець, што у грамадстве ў Беларусі таксама павінна сфарміравацца запыт на вось гэтую нацыянальную ідэю, запыт на новую каштоўнасць. А для гэтага трэба, каб вось гэта псіхалагічнае напружанне, яно ўсё ж такі спадла.
Яшчэ можа быць трэба так вот што ну как бы по бізнесу падысці да гэтага пытання, каб сказаць, што без нацыянальнай каштоўнасці не будзе вам дабрабыту, шчасця і вот адпачынку ў Егіпце.
Ну гэта ўжо шантаж, які не падаецца.
Не, ну чаму трэба? У сэнсе распісаць, што вот калі мы ўсё ж такі прыйдзем да разумення, да яднання, да вот вот мы так раз нацыянальныя ідэі і вот да ўсіх гэтых вот тое пра што марыць беларусы. Мы ж заўсёды кажуць, што мы ж беларусы такія вельмі гаспадарлівыя людзі. Нам жа ж вот вот свой кавалачак зямлі, свая градачка пад вакном дзевяціпавярховіка і тое, каб была ў горадзе. Там свая там нейкая садочак, свая дачка, на ім там клумбачка. Вот яно ж так блізка, мурачок свой.
Ну, мне падаецца, што беларусам патрэбна не толькі свой кавалак зямлі, беларусы гэта вельмі паспяховыя бізнэсоўцы ў тым ліку, і у якіх ёсць уласныя кампаніі, нават міжнародныя, якія займаюць вельмі вялікія кавалкі зямлі. Вось, таму трэба... Мне падаецца, вось гэты міф пра сціплых беларусаў, гэта ўсё ж такі міф. Вось, і цікава насамрэч назіраць тое, як ён усё разбураецца і разбураецца з кожным днём.
Ой, шмат міфаў пра беларусаў разбураецца, пачынаючы ад таго, што талерантныя беларусы. Талерантныя, дарэчы?
Талерант, канешне.
Да?
Канешне.
І вот там да іншага колеру скуры там і да там скажем сексуальнай арыентацыі так талерантна ставяцца ўсе, да?
А мне падаецца, вось вяртаючыся да нацыянальнай ідэі, годнасць і правы чалавека гэта павінны стаць слупамі гэтай нацыянальнай ідэі. І калі мы будзем прасоўваць менавіта вось гэтыя каштоўнасці, гэта і пра адукацыю тым ліку. І калі гэта ўсё будзе пашырацца, ніякіх праблем, канешне, ёсць такія вось пэўныя моманты, над якімі трэба працаваць, але трэба з чагось і пачынаць. Калі пачынаць з годнасці і з асноўных правоў чалавека ў грамадстве, мы дойдзем да таго, каб ніхто не бянтэжыўся ад колеру скуры ці сексуальнай арыентацыі ў грамадстве. Гэта трэба прамотыраваць, гэта пра гэта трэба казаць адкрыта, і чым часцей, тым лепей, таму што роўнасць гэта пра ўсё.
Ну так, але ўсё ж такі вот наколькі беларусу важна вот менавіта ці можа быць вот дабрабыт вот гэтай нейкім гэтым складнікам. Ведаеце, у мяне ў гасцях была прафесарка. Яна кіруе кафедрай дзяржаўнага кіравання у дзе гэта там назва, ну, Майамі там універсітэт, і дарэчы зараз яна ва універсітэце у спадара Мілінкевіча аддалена таксама выкладае, спадарыня Прысмакова, якая казала ў адказ на маё пытанне нацыянальная ідэя, яна сказала, што адно слова зямля, прыватная ўласнасць на зямлю. Як вы думаеце, вот ўсё ж такі, вот прыватная ўласнасць можа стаць тым падмуркам, на якім будзе будавацца вось гэты беларускі, сапраўды беларускі дом?
Можа, чаму не? Зараз колькі ў нас адсоткаў у дзярж маёмасці ў эканомікі? Мне падаецца, каля паловы. І вяртаючыся да пытання прыватнага беларускага бізнесу, які ідэнтыфікуе сабе як беларускі, калі даць магчымасць беларусам працаваць, умоўна кажучы, на сваёй зямлі, то бок весці бізнес, прыватны бізнес у Беларусі, гэта можа стаць добрым штурхом да нацыянальнага некага ўздыму. Эканамічны рух, эканамічнае развіццё – гэта добры падмурак пад тое, каб пашыраць культурныя ідэі, ідэі адраджэння мовы, усяго астатняга, пра гэта мы ўжо казалі. Таму так, напэўна, можа. Але мне падаецца, што гэта ўсё ж такі толькі першая веха, першая ступень да асноўнай некай ідэі.
Можа быць, нам просто там не трэба вот гэтых ніякіх ідэй, там ні ўсяго такога, ніякіх вот думак летуценных. Нам просто, можа быць, трэба нармальны менеджер, які вот праект нармальнай там новай Беларусі возьмецца і добра зробіць.
Ну, мне падаецца, у нас даволі шмат добрых менеджараў зараз у дэмакратычным руху, але мы штосьці ідзе не так дагэтуль. То, напэўна, менеджарам быць недастаткова. Мне падаецца, што такія вялікія, ну, добра будзем казаць, праекты, яны не робяцца вось вельмі суха так. Вось мы распісалі план, вось стратэгія, вось бюджэт, вось нашы дзеянні. Трэба матываваць людзей. трэба, каб людзі знаходзілі ў гэтым натхненне, знаходзілі ў гэтым свой нейкую сваю сябе ў гэтым бачылі, каб гэта ўсё настолькі укладывацца. І мне падаецца, што менеджер, вось класічны ў класічным разуменні гэтага зрабіць не зможа. Таму і патрэбна нацыянальная ідэя. Канешне, у ідэале, калі ідэя вось нацыянальная такая летуценная, яна спалучаецца з вельмі скрупулёзным бізнес такім бізнес-падыходам, але я ўжо казала пра тое, што гэта у гэтым ёсць пэўныя свае хібы, і гэта вельмі праблемна зрабіць. Таму што ёсць нейкія супралеглыя разуменні таго, як гэта павінна выглядаць. З аднаго боку, гэта было б добра, калі была сінергія, а з іншага, ў практычным плане гэта вельмі цяжка зрабіць. Таму што прыходзіць менеджэр і кажа, давайце рабіць вось гэта, вось гэта, вось гэта, таму што трэба, а мы ўсе, не ведаю, ідзем на марш. Вось. Ну, ці там штосьці яшчэ робім, канешне, каб праявіць сябе. Гэта добра, калі людзі, калі праявляюць сябе, яны ўсё яшчэ падкрэсліваюць самаідэнтыфікацыю як нацыі. Але калі людзі праявляюць сябе, яны не думаюць пра вось тое, наколькі гэта будзе карысна вось у праекце. Таму мне падаецца, што гэты праект, ён занадта цяжкі, занадта вялікі, каб быць проста бізнес-праект, праект «Новая Беларусь». Патрэбна некі вось такі кампанент летуценны, недасяжны, каб ён матываваў беларусаў. Я разумею, што я зараз гучу вельмі наіўна, так вось, гэта праўда. Але калі не верыць у тое, што робіш, шанцы на тое, што гэта атрымаецца, не вельмі шмат. Таму цяжка спалучаць, але ў ідэале трэба спалучаць вось гэта бізнес-падыход і ўсё ж такі заставацца наіўным летуценнікам, каб верыць у тое, што вось... Такая нацыянальная ідэя магчыма, яна можа. Мы ж гэта бачым, што ідэя пра тое, што беларус, беларус і беларус, яна працуе. Ідэя пра тое, што беларуская салідарнасць гэта ўжо легенда, нават у свеце ўсе ведаюць пра тое, наколькі беларускія беларусы салідарны і наколькі гэта працуе. Мы гэта бачым кожны дзень. Яна ўжо ёсць. То бок нацыянальная ідэя, яна ўсё ўжо фарміруецца. І яна працуе. І казаць пра тое, што гэта вось штосьці такое адрашонае, што мы зараз прыдумаем, тэарэтычна вымыслім, не вельмі правільна. Мы бачым прызнакі таго, што яна ёсць, ўжо тут. Яна ўжо існуе, гэта нацыянальная ідэя.
Толькі мы яе яшчэ не намацалі.
Мы не можам яе сфармуляваць, таму што мы наглядзім з розных абсалютна поглядаў. Гэта як гэтая гісторыя пра сляпых мудрацоў і слона ў комнаце. Калі яны мацаюць розныя часткі слона і намагаюцца зразумець, што такое слон наогул. Вось, таму так і атрымоўваюць.
Я некалькі пытанняў яшчэ задам, набліжаемся да завяршэння нашай размовы. І ведаеце, я гэта пытанне апошні раз задаваў, відаць, альбо ў канцы 21, альбо ў пачатку 22 года нашым суразмоўцам, а ў 22 ужо далей я яго не задаваў з розных прычынаў, але зараз хачу яго троху дапоўніўшы вярнуцца да яго. У 21 годзе мы вельмі часта нашых гасцей пыталіся, што ці не падаецца вам, што Лукашэнка зрабіў вельмі вялікую памылку, пачынаючы з ковіда, як ён паставіўся, як вот тут ён лажануўся з гэтым падыходам да гэтай сітуацыі, як ён кінуў беларусаў, якія верылі, што мы ж тут сацыяльная дзяржава, мы ж тут абароненыя. І потым гэтыя выбары, дзе ён упёрся ў гэтыя свае 86%, і ўсё, калі б узяў сабе рэальна там 56%, то беларусы большасць бы сказалі, ну, можа быць, чаму не? Ну, давай. Калі б ён не пачаў вот гэты жудасны гвалт, а вот неяк вот згладзіў гэта ўсё, каб паспрабаваў апгрэйдзіцца, каб паспрабаваў ўсё ж такі працягваць гэтую вот хвалю, становіцца больш сучасным, такі Лукашэнка 2.0, больш сучасны, то беларусаў бы гэта цалкам задаволена. А пасля 22 года стала гэта пытанне, ну, як неяк не вельмі, але тым не менш. Вот як вы думаеце, вот з сённяшняга вопыту, калі б гэтых вот усяго не было, каб вот так працягвалася, беларусы пагадзіліся, да, такая вот аўтарытарненькая там краіна, рэжымчык такі аўтарытарненькі, ну, але больш-менш вот тут свабода ёсць, там нам, айцішнікам, не перашкаджае гэта зарабляць бабло, там маем там на Кіпры афшоры, ездзім адпачываць, ўсё такое, ўсё нармальна. Сын Вальбай працуе сабе ў цэнтры горада. Ўсё нармальна. Не, ну не ўсё нармальна, но жыць можна. Троху цісне, но прызвычаіліся.
Мне падаецца, што вось некая кропка незвароту, яна была перайдзена раней за выбары, за 9 жніўня, і проста вось іншымі лічбамі яе стрымаць бы не атрымалася. пачаўся у пэўны момант пачаўся вось гэты працэс усвядомлення ўласнай годнасці як нацыя. Ён пачаўся раней. І яго стрымаць было ўжо, ну, напэўна, немагчыма. Мы зараз можам вельмі маніпуляваць такімі рэчамі, кабы, калі б і ўсё гэта астатняе. Але мне падаецца, што вось гэты працэс стаўлення нацыі, вось годнай, самаўсвядомленай, ён пачаўся раней. І беларусы ўсё адно б выйшлі, каб абараніць хаця б уласную годнасць і сказаць, што з намі так нельга. Вы лічыце, што вы можаце даць нам вось гэта, і мы тут ўсё гэта, з намі так нельга. І нават я не веру тое, што гэта ўсё б вось так згладзілася. Гэта павінна было быць, і мне падаецца, што гэта вось нейкая пэўная веха ў такім вялікім гістарычным працэсе. Яго вельмі цяжка зараз асэнсаваць і паглядзець звонку, таму што мы ўсё яшчэ ўнутры гэтага працэсу, але я не веру ў тое, што гэтага ўсяго можна было б пазбегнуць, намаляваўшы проста іншыя лічбы. Вось. А ковід так, як чалавек, які таксама жыў у пэўны момант вось гэтым маленькім правінцыйным гарадку, да якога вяртаюся. А людзі вельмі вось гэты момант расчараваліся ва ўладзе, гэта праўда. Нават старушкі, пенсіянеркі, якія вось казалі, бачылі ў адно ў тэлевізары, а потым бачылі ў лікарнях іншае, гэта праўда. Але ўсё адно гістарычны вось гэты працэс яго было не стрымаць. Вось гэтая кропка незвароту, яна была пройдзена раней, і працэсы ўсё ж былі б. І чаму Лукашэнку мяняцца, гэта таксама, ну, чалавек там больш за 20 гадоў ва ўладзе.
28.
Так, так. Я вось нарадзілася, калі ён ужо быў. І калі вось 20 гадоў чалавек ва ўладзе, ён бач, навошта, няма нагоды, няма падставы мяняцца. Ну, то бок навошта. Ну, таму пра тое, што вось Лукашэнка раптам асучасніўся, таксама вельмі неверагодна выглядае. Таму ўсё адбылося, як павінна было адбыцца, напэўна.
Добра. Так. Яшчэ год, не, ну, можа, нават троху болей, ну, 2 гады, таму плюс-мінус Сергей Чалы вельмі любіў расказваць нам пра пераможныя цягнікі, на якіх вот мы ўсе будзем вяртацца ў Беларусь, там, і расказвалі, як на пярэднім, на першым вагоне, на даху будуць сядзець там Чалы са Шрайманам абняўшыся. Там Лявон Вольскі будзе там 3 чарапахі спяваць пад гітару, і мы ўсе радасна вот так вот будзем вяртацца. Хто-то паперадзе цягніка нават будзе бегчы. Верыце, што так будзе? Вот праз 3 гады.
Цягнік?
А яшчэ вот па некалькі гадоў працягнецца вот это ўсё, наша вымушанае выгнанне.
Цягнік гэта, напэўна, некі сімвалічны вобраз, таму што дырэктар маёй праграмы, з якой выпускалася вось літаральна пару тыдняў таму, казаў таксама, што вось мы гадуем новыя кадры для беларускай новай дыпламатыі, як толькі муры рухнуць, мы на цягніках, таксама гэта было прагучала, дыпламаты паедуць.
Чала, наслухаўся,
ну, напэўна. А я таксама гаварыла з людзьмі, якія ўжо давно тут, ўжо год, ці 2, ці 3 нават. І гэта насамрэч праблема, таму што чым больш людзі тут, тым больш яны тут неяк замацоўваюцца і вяртацца не, ну, насамрэч вельмі шмат, вяртацца не плануюць, гэта праўда. І тое, што мы згубім вельмі шмат людзей, якія выехалі і не вернуцца, гэта праўда. І з гэтым трэба будзе штосьці рабіць і таксама неяк прыдумваць нейкія праграмы стратэгіі па прыцягненню Беларусь. Вяртанню беларусаў, гэта праўда. І гэта тое, пра што таксама трэба думаць загадзя, як зрабіць Беларусь атракцыйна для беларусаў. Таму што чым больш людзі знаходзяцца па-за межамі Беларусі, тым менш яны бачаць будучыню Беларусі. І таксама даследаванні, недаўнія даследаванні аба гэта пацверджваюць. Даследаванні сярод беларускага бізнесу. Чым больш ён тут, тым менш застаецца агульнага з Беларусю. Таму гэты фактар часу, ён ёсць, і стратэгію, мне падаецца, што трэба думаць таксама над праграмамі вяртання ў Беларусь беларусаў, калі рэжым падзе, і трэба будзе нам усім збірацца зноўку Беларусь.
Новая Беларусь, палітычны рэжым, які? Парламент, прэзідэнт, анархія, манархія?
Ну, гледзячы на палітычныя традыцыі Беларусі, ўсё ж такі мне падаецца, што гэта будзе прэзідэнцкая рэспубліка. Прынамсі спачатку. Таму што вось мы тут жылі там 30 гадоў аўтарытарна і тут раз і парламент. Гэта, мне падаецца, будзе цяжкавата. І даволі логічно виглядає некий переход праз, напевно, праз з президентську республіку до змішаної, наприклад, чи до парламентської. Ось тому, але мені подається, що все ж таки будемо починати з президентської.
От бачите, от чоловік родився при Лукашенко.
Ну, ось так отримається.
Життя прожив. Як же ж він одразу тут відмовиться та від слова такого президент? Добре, державна мова. Яка і кольки?
Білоруська.
Одна символіка.
Біло-червоний, білий стяг, звісно.
Ну, ж некоторі кажуть, ну, на першому етапі, там, ободва, а там потіху.
Ні, так само потрібно вже ніякі межі ставити. Ні, тільки БЧБ.
Національна ідея від Олександри Білоногової. Гучить як?
Годність, права чоловіка і гонор.
Годність, ну, бачите, а я для себе написав годність, права чоловіка і солідарність. Ну, хай буде гонор.
А солідарність – це те, з чого, те, що отримлюється з годності, з гонору. Коли я усвідомлюю, що ми ось як нація, як білоруська, ми всі годні нація. Мені хочеться, звісно, підтримати білорусів. Коли я гонорюся Білорусію, я гонорюся бути білоруською, так само я буду підтримувати інших білорусів, які гонораться бути білорусами. Тому ось тут так само можна вельми шмат термінів назбирати, але все починається з годності.
Ну так, чоловіка. Годність, права чоловіка і гонор. У мене є подаруночок для вас, але перш чим я його вам віддам, я ще одне питання. До речі, нікому я такого не задавав. А національна валюта яка є в Новій Білорусі?
Цікаве питання. Талер. Не буде талер.
А як же ж? Долар же ж для Білорусі, от до білоруса любого, саме головна валюта. Все перелічує одразу на долари.
Мій перший наставник економіки завжди у задачах використовував талери в Білорусі.
Ну що ж, от так от. Так що додадімо ще два слова. Талер і мова. Дякую велике. Від програми ІДЕ ікс, Єврорада і мені особисто. Ось гэты подаруночек.
Дякую велике.